Sėkmės receptai.
Projekto Sėkmės receptai rėmėjas Novity Finance. Verslo finansavimas be žvaigždučių. Sužinokite daugiau novity.lt.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Net ir uždarius vieną restoraną, praradus nemažai pinigų, įmanoma atsitiesti ir planuoti restorano tinklų plėtrą. Tuo įsitikinęs meksikietiško restorano No Forks įkūrėjas ir virtuvės šefas Lukas Tranavičius, su kuriuo dabar ir sveikinuosi. Sveiki, pone Lukai.
Sveiki.
Na, pandemija dar nesibaigė, bet jau Vilniaus centre galima matyti parduotuves ir kavines, kurios net laikė pandemijos ir karantino suvaržymo. Ar jums buvo tokių minčių taip pat viską uždaryti?
Tikrai taip. Karantino metu pirmojo, kai tik viskas prasidėjo, sprendėm tokius gyvybės ir mirties klausimus, bet tokiais nervais viską įvertinom, susidėjom viską į Excel'io lentelę, suskaičiavom, ką, kaip reikia daryti ir priėmėm atitinkamus sprendimus ir po šiai dienai gyvuojam dar.
Anketoje, kurią pildėte žinių radijo puslapį, jūs minėjote, kad pirmojo karantino metu pagal valstybės rekomendacijas išleidote darbuotojus į prastovas ir į virtuvę ir barą ėjo dirbti patys įmonės vadovai, ar ne? Ar pasiteisino toksai sprendimas, kodėl jie apskritai priėmėt?
Taip, čia buvo vienas iš esminių sprendimų, pasinaudojom absoliučiai visomis galimomis subsidijomis, tai ir nuomos, ir darbo užmokesčio prastovų, ir VMI šitos skolos atidėjimų, ir iš tikrųjų tas išleidimas į prastovas darbuotojų ir patiem išėjimas labai sutaupė mum daug pinigų, tai darbo kaštus, kas yra vienas iš didžiausių turbūt kaštų, sumažinome apie 40% ir visą pirmąjį karantiną dirbome keturiese, neskaičiuodami valandų. Ir tik tai to dėka turbūt po to galutiniai eilutėj turėjom šiek tiek nedidelį pliusą savo.
Na, pirmam karantinui ne vienas neturėjom galimybės pasiruošti ir prisiminat tą dieną, kaip jautėtės, kai įvedamas tas karantinas ir na, kaip dėliojotės tuos scenarius, ką dėliojote tas Excel'io lenteles?
Taip, tai iš tikrųjų buvo daug nežinomybės, daug baimės. Turėjom tuo metu tris veikiančius restoranus, vieną Vokiečių gatvėj, Ozo prekybos centre ir Akropolį. Tai pirmas žingsnis, ką padarėm, tai susiprojektavom visų mūsų išvežimų skaičius kokių mėnesių į priekį ir nusprendėm, pamatėm, kad tiek Ozo, tiek Akropolį, tie pardavimai yra gerokai per maži ir mes į lūžio taško niekaip nepasieksim ir neištemsim. Tai va, Vokiečių gatvėje tie pardavimai buvo ženkliai didesni, todėl nusprendėm bandyti dirbti.
Tai pasilikot tai realiai vieną restoraną, ar ne, ir bandė toliau dirbti su juo?
Taip, taip, pasiskaičiavom, ką reikia padaryti, tai nusprendėm, kad išlaidas mums reikia, visas nebūtinasias išlaidas reikia sumažinti, viską pradėjom daryti patys, susiskaičiavom tą lūžio tašką, kad Vokiečių gatvė mums patemtų abiejų uždarytų restoranų pastovesias išlaidas.
Ką turite omeny, kad atsisakėt nebūtinų išlaidų? Kas tai buvo? Ir ką patys pradėjo daryti? Ką turite omeny?
Elementariai turėdavom valytojus. Tai va čia toks elementariausias pavyzdys. Turėjom valytojus, kurie išvalydavo mums visus restoranus. Viską tą pradėjom daryti patys. Taip pat neveikiančiose restoranuose panaikinom visus ten kilimų, skudurų, chemijos atnaujinimo sutartis, internetus nutraukėm ir taip toliau. Na, viskas, ko mums tuo metu žudbūt nereikėjo, mes visas tas išlaidas panaikinome. Taip, ir susiskaičiavom, kad mums reikia apie 900 eurų Vokiečių gatvėje, kad laikytis ant to savo nuliuko.
900 per mėnesį ar per dieną?
Per dieną. Mums reikia suprekiauti 900 eurų be PVM, kad mes išlaikytumėm savo du uždarytus restoranus ir laikytume mes ant nulio Vokiečių gatvę.
Gerai, 900 labai iš tikrųjų įspūdinga suma. Kaip jūs tą pasiekėt, kai, na, karantinas, pandemija, žmonės nenori net išeiti iš namų, ypač per pirmą. Kaip jums pavyko pasiekti tuos 900?
Tai iš tikrųjų pradžia tai buvo tokia, kad mes tų 900 eurų nepasiekėm. Tačiau mūsų pačių dideliai nuostabai, mes aišku ir patys daug darbo įdėjom, ką aš ir papasakosiu vėliau, bet tie vartotojų įpročiai ženkliai pradėjo keistis ir tas augimas nuolatinis matosi nuo pat pirmojo karantino pradžios iki dabar.
Ką jūs turite omeny?
Žmonės susidraugavo su tuo išvežimo užsisakymo su Voltu ir jeigu jie šiek tiek prisibijojo to pradžioje, dabar jie labai drąsiai užsisakinėja tą maistą. Tai va, o mes iš tikrųjų patys irgi labai labai stipriai dirbome su savo išvežimo platformų partneriais. Kiekvieną mielą dieną, kiekvieną savaitę skambindavom, sakydavom, mes norim bendradarbiauti, iškelkit mūsų viršų, mes galim suteikti vairias akcijas, atrakcijas, surprizus, dylus kažkokius, tai su kažkokiais gėrimais, ar ten, nu, įvairiausių sprendimų tokių pateikiam, kaip mes galim sukurti kažkokią pridėtinę vertę tam klientui. Tai va, ir platformos tą labai pripažino, jam patiko, ir mes beveik kiekvieną mielą dieną visų kažkokių kitokių pasiūlymų buvome matomi tose platformose.
Tai sukūrėt, kitaip tariant, vartotojams, klientams, na, pridėtinę kažkokią vertę, ar ne, ir todėl iškilote į platformos viršumą.
Taip, taip, ir mes visą laiką, mes taip pat buvo pristatėme ekologiškas pakuotės, tai vat iš karto mus pradėjo rodyti kaip ekologiška, socialiai atsakinga verslą, nu visokių vat tokių netradicinių įdomių būdų. Aišku, ir tiesiog elementarios nuolaidos, kažkokie pasiūlymai, kaip minėjau, su gėrimu nusipirkti, labai padėjo nemokamas pristatymas, kai žmogus iš mūsų restorano galėjo užsisakyti nemokamai maistą, tai šitas labai padėjo, tada turėjom bendras akcijas, net iki 40% nuolaidas darydavom.
Paprastai, na, pasakoja verslai, kad ne iš karto atranda tą tinkamą sprendimą. Jūs turėjot klyskelių, kol atradot, na, kas veikia ir kaip prisibelsti iki to pat kliento?
Šiaip sunku dabar pasakyti, ar turėjom kažkokių klyskelių. Daugiau mažiau viskas mums gerai ėjosi, kaip ir minėjau, mes stebėjome apie 4-5% mėnesinį augimą apyvartoje nuo pat pradžios stabilų, nebuvo jokių dobių, tai kažko tokio labai išskirtinio, kad kažkokių klaidų pridarėm, negalėčiau pasakyti.
Ar per pandemiją pasikeitė lietuvių skonis maistui, ar teko adaptuoti patiekalus, ar na, skonio receptoriai liko tokie patys?
Šiaip galiu pasakyti, kad liko tokie patys mūsų, tas maistas yra labai tinkamas išvežimui. Čia vat mūsų labai, nu, kuo galiu pasidžiaugti iš tikrųjų. Gal vienintelis dalykas, tai mes neturėjome kesadijų seniau savo išvežimo platformose, bet jas irgi įvedėme ir jos labai stipriai irgi prisidėjo, nes tapo labai populiarus produktas. Mes šiek tiek jaudinomės dėl kokybės. Nu, sūris visgi, kol nuvežys, jis šiek tiek sukėtėjo, bet tada pakalbėjom žmonės picas, tai užsisakinėjo. O ko tik kesadija, tai yra sūrių užkepta tortilija. Tai va, tai prisidėjo.
Tie, kas nuspėjo, kad viskas persikels į internetą ir kas spėjo pasiruošti, na, per pandemiją iš tikrųjų išlošė. Ar buvo galima nuspėti, kad per pandemiją taip stipriai išauks noras užsisakyti iš restorano maistą į namus? Ar patys nuspėjote, ar tikėjotės?
Tokio augimo mes tikrai jau kartuosi nesitikėjom, nes labai vat, įdomus faktas yra tas, kad kai mes restorane žmonės ateidavo, suvalgydavo apie 70% mūsų apyvartos ir 30 buvo išvežimai, tai per pandemiją tai apsivertė aukštinkojom. Kai vadinasi, atvyksta į restoraną patys atsiimti 30%, o užsisako 70. Ir dar vienas labai įdomus faktas, kad jeigu praeitų metų balandį, kai tik prasidėjo karantinas, mūsų, tarkim, vieno restorano apyvarta per išvežimo platformą sudarė 16 tūkstančių, tai dabar jinai sudaro 32 tūkstančius, tai yra 100% prieaugis. To mes tikrai nesitikėjom ir neprognozavom ir labai džiaugiamės, kad rinka ir vartotojai taip stipriai prisitaikė prie visos šitos pandemijos.
Na, pandemija anksčiau ar vėliau baigsis, žmonės bus tikrai išsilgę bendravimo, susitikimų, tų pačių barų, restoranų. Ar tam jau ruošiatės?
Šiek tiek ruošiamės, labai kažko nekeisim, mes tiesiog atsidarysim savo terasą, atsidarysim antrą aukštą ir būsim pasiruošę išskestom rankom lauksim.
Na, to ir palinkėsiu, kad kuo greičiau sugrįžtų klientai į na, tikras kavinės. Ačiū Jums už pokalbį. Šiandien laidoje sėkmės receptai dalyvavo meksikietiško restorano No Forks įkūrėjas ir virtuvės šefas Lukas Tranavičius. Malonus klausytojai, jeigu Jūs taip pat valdote verslą, kuris per pandemiją susidūrė su dideliais iššūkiais, bet radote būdų, kaip juos įveikti, kviečiame pildyti anketą, kurią rasite Žinių radijos svetainėje ir savo sėkmės istoriją atvykti pasidalinti su mumis. Ačiū dar kartelį. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
Sėkmės receptai.
Projekto Sėkmės receptai rėmėjas Novity Finance. Verslo finansavimas be žvaigždučių. Sužinokite daugiau novity.lt.